9, εδώ.
Ναι, οι γονείς μου από την Τουρκία, κυνηγημένοι τότε, πήγανε στη Ρωσία. Από την Ρωσία, το 1939 κατεβήκαμε στον Πειραιά.
Α, από Πειραιά έρχεται.
Στον Πειραιά, ναι, μείναμε εκεί πολύ λίγο καιρό, επειδή υπήρχαν εδώ κάποιοι συγγενείς, ήρθαμε στην Ράμα. Και από εκεί έγινε ό,τι έγινε. Δηλαδή, μείναμε σε διάφορα σπίτια σαν πρόσφυγες, κυνηγημένοι. Δηλαδή, τότε ήταν δύσκολη η ζωή. Δεν είναι όπως τώρα όλα υπάρχουν και κάτι τέτοια. Αλλάξαμε αρκετά σπίτια. Το 1952 μας δώσανε ένα οικοπεδάκι, ρωτήσανε και οι γονείς μου τώρα μένουν εκεί. Εγώ μένω τώρα στην πόλη.
Από ποιο μέρος του Ρωσία έρθαν?
Από τον Νοβοροσίσκι. Δηλαδή, είναι μια πολύ ωραία πόλη και μεγάλη.
Και ήρθανε πρώτα στον Πειραιά και μετά είχαν κάποιους γνωστούς εδώ.
Εκεί κατέβηκε και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλο το πλοίο που το κόλλησε στην παραλία, στην άμμο. Και για να το σηκώσουν, ο κόσμος είχε κατεβεί και μετά
το παρέξανε.
Ναι, δεν είχε κολλήσει. Δηλαδή τότε ακόμη οι Ρώσοι ήταν μπροστά, ας πούμε. Δεν ήταν κάτι πλοιάρια να φέρουν.
Και ήρθαν από εκεί δηλαδή χωρίς περιουσία, τίποτα, έτσι κυνηγημένοι.
Τίποτα, όλο ό,τι είχαν και δεν είχαν, και εμείς ακόμη είχαμε σπίτια από ό,τι λένε οι γονείς. Και θα τα δώσανε όσο. Και τι θα φέρεις, ας πούμε, από εκεί εδώ, θα φέρεις ένα πρόχειρο πράγμα, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα πάνε όλα.
Είχαν φύγει από Τουρκία πιο πριν.
Ναι, πιο πριν από την Τουρκία, εκεί δεν θυμάμαι πώς και τι. Σίγουρα δεν τους θέλανε, τους κυνηγήσανε. Γι' αυτό και φύγανε.
Από τον Πόντο, από πού?
Τραπεζούντα.
Από Τραπεζούντα.
Ναι. Είναι η παράλια εκεί της...
Ναι,
ξύνου... ναι.
Εκεί στη Μαύρη Θάλασσα.
Μαύρη Θάλασσα, ακριβώς. Και από εκεί πήγανε πάνω. Εγκατασταθήκαν εκεί, ζήσανε αρκετά χρόνια εκεί πέρα. Κάνανε ό,τι κάνανε. Αλλά εκεί ήταν και δύσκολη ζωή. Δηλαδή... Όπως τώρα εμείς έχουμε εδώ τους Αλβανούς και έχουμε κάποιο φόβο, τα ίδια και χειρότερα ήταν εκεί, γιατί κλέβανε, δεν λόγανε για...
Ήταν μετανάστες και εκεί.
Ακριβώς.
Και όταν ήρθαν λοιπόν εδώ πέρα, μετά με τι ασχολήθηκαν, έτσι, πώς επιβίωσαν?
Ακριβώς τώρα εδώ είναι ότι στις αρχές, εμείς εδώ ήμασταν μικροί τότε, ήμασταν 4 αδέρφια. Αλλά οι γονείς ασχολούνταν κυρίως με τα μεροκάματα, δηλαδή έτσι βγάλανε αρκετά χρόνια. Μετά, όταν το 1952 μας δώσαν το υπόπεδο και κάτι χωράφια, αφήσαμε την καλλιέργεια των καμνών, σιτάρια, κυρίως καλλιέργεια ήταν αυτή. Αργότερα ήταν κάτι, ας πούμε, μπαξέδες, λαχανικά, το ένα το άλλο. Καλά ήταν, αλλά είπαμε. Ως προς τα καπνά ήταν η καλλιέργεια τους συνηθισμένη, δηλαδή σηκώνονταν τη νύχτα 2-3 η ώρα, πολλές φορές κοιμούνταν και στα χωράφια, παρέες. Ο καπνός ήταν τότε ένα από τα καλύτερα
προϊόντα
ναι, της περιοχής, με τραγούδια, τη νύχτα, με τα φαναράκια, τα λουξ, ξέρω πώς τα λέγανε. Ναι.
Δηλαδή τη τραγούδια στη νύχτα στο μάζεμα.
Στο μάζεμα, το μάζεμα των φίλων. Βέβαια, ύστερα από εκεί τα βάζανε στα κοφρίνια μέσα, στο σπίτι. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν τα αυτοκίνητα και τον αγγελό. Κάθε σπίτι έπρεπε απαραίτητα να έχει
μουλάρι.
Κάποιο ζώο, ένα κάρο, οπωσδήποτε. Κάρα, περισσότερο το χωριό το δικό μας Αρκαδικός ήταν περισσότερο με άλογα και κάρα. Φορτώνανε αυτά που μαζέψανε τα φύλλα, τα καλάθια, τα άτομα επάνω και πίσω. Αμέσως άρχισε και το μπούρλιασμα, πώς το λέγανε.
Το παστάλιασμα.
Το παστάλιασμα γινόταν μετά την ξύραση. Και έτσι περνούσαν οι μέρες.
Να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο που είπατε για τα τραγούδια, δηλαδή την ώρα που τα μαζεύαν, τα καπνά μέσα στο χωράφι.
Ναι, σίγουρα, για πώς θα περνούσε η ώρα τότε, νύχτα. Πώς θα περνούσε η ώρα, κάνοντας τη δουλειά, τραγουδούσαν και όλα. Λέγανε άλλοι παραμύθια για να μην κοιμηθούν.
Για να μην τους πάρει ρύθμος.
Για να μην τους πάρει ρύθμος, γιατί οπωσδήποτε ήταν και κουραστικό τώρα να μην, πολλές φορές να μην κοιμάσαι, να μην έχεις την ώρα να κοιμηθείς. Ήταν δύσκολα.
Μήπως είχαν βγάλει και τραγούδια που υπήρχαν που ήταν για αυτή τη δουλειά που κάνανε, έτσι πάνω στη δουλειά.
Πάνω στη δουλειά, όχι. Όχι, δεν πιστεύω. Μπορεί, σίγουρα υπάρχουν και εργατικά τραγούδια.
Εργατικά τέτοια.
Δεν θυμάμαι.
Εσείς σαν παιδί στο χωράφι δεν θυμόσασταν που ο καθένας ό,τι του ερχόταν στο μυαλό το έλεγε για να κρατηθεί λιγάκι και να είναι σε ένταση.
Ναι. Και πολλές και μετά. Δεν ξέρω τώρα, το θυμάμαι πολύ καλά. Με τα κάρα, κάνανε δηλαδή πώς ήταν το κάρο, στείλανε από εδώ και από εκεί κάτι παραπέτα, έτσι τα λέγανε, και μαζεύανε αυτά, πώς τα λέγανε, τους σπόρους από τα φυτά των καπνών.
Ναι.
Αυτά κάποιοι έμποροι τα μαζεύανε και κάνανε εκείνη την εποχή, θυμάμαι, λάδι τώρα, φάρμακο, τι δεν λέω. Τέλος πάντων τα παίρνανε από εδώ και πηγαίνανε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, πού, και κάτι κάνανε, ακριβώς τι δεν θυμάμαι. Και εκείνο πάλι γινόταν σχεδόν όπως και το καπνό. Δηλαδή, ξημερώματα πηγαίναμε στην περιοχή εδώ, όπου υπήρχαν καπνά, μέχρι και εδώ κάτω στον κάμπο των Φιλίππων, ας πω, γιατί και εκεί είχε πολλά καπνά, γιατί οι Νικήσιανοι, οι Γεωργιανοί, όλα εκείνα τα χωριά εκεί στην πλαγιά του Παγκαίου, όλο καπνά ήταν. Και εκεί ήταν πολύ ωραία. Στον κάμπο εκεί των Φιλίππων ήταν τα καλαμπόκια πολλά, εκεί μέσα αλεπούδες, σακάλια. Φωνάζανε, καλά ήταν.
Και αυτό που λέτε το σπόρο του καπνού που...
Αυτό το σπόρο του είναι πολύ ψηλός, πώς να πω, δηλαδή είναι άπιαστο.
Θέλω να πω, κάνετε και σε αυτό κάποια προσεργασία.
Αυτό γινόταν για όφελος των... αυτοί που τα μαζεύανε, δε σαν εμπόριο. Ναι. Αυτό το... αφού ξεραινόντουσαν αυτά, ήταν φούντες, ακριβώς φούντες. Τα αφήναμε στον ήλιο, ξεραινόντουσαν καλά, μετά με τα άλογα και με ειδικό εργαλείο, δηλαδή ήταν ένα σανίδι κάπου 1,5-2 μέτρα, από κάτω είχε πέτρες, το σένανε τα άλογα και κάνανε ένα κύκλο.
Α, σαν μήλο.
Ναι, ένα κύκλο, όπως και πολλές φορές αλωνίζανε και σιτάρια ακόμα, πριν να βγουν οι αλωνιστικές μηχανές. Οι αλωνιστικές μηχανές, εκείνες από το 50-60 περίπου, και από το 45 και μετά πολεμικά δηλαδή, μέχρι το 60 περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, οι πατρώες αυτές υπήρχαν. Έχετε τις φωτογραφίες πολλές. Έχω επίσης και μία φωτογραφία που το πρώτο τρακτέρ είναι το δράμα. Είναι ένα με τροχούς σιδερένιες, κάτι δόντια τριγωνικά, για να περπατάει στο χωράφι μέσα, να μπορεί να σκαλώνει, να οργώνει. Στην πορεία, στον δρόμο όμως, είχε άλλα, βάζαν κάτι στεφάνι για να μην χαλάει το δρόμο.
Και στο παστάλισμα, για παράδειγμα, ήταν το παστάλισμα μια δουλειά που γίνονταν στο χωριό, έτσι, στα σπίτια.
Γινόταν κυρίως το χειμώνα, τέτοια εποχή, δηλαδή τέτοια εποχή και δεν τελείωνε ακόμα, δεν τελείωνε, γιατί αυτό το παστάλισμα για να γίνει έπρεπε στα πρώτα που τα βουλιάζανε και τα βάζανε σε κλωστή ανάλογα. Ναι. Μόνο τις δύο άκρες, 5, 6, 7 ανάλογα πόσα. Πόσες κλωστές, ας πω, ας το ονομάσω έτσι, δηλαδή τις σειρές που κάνανε, τα ενώνανε με ένα γατζάκι το κρεμούσαν στην αποθήκη. Οι αποθήκες τότε από κάτω ήταν κάπως έτσι που να μπορούν να σκαλώνουν τις αρμάθες. Μετά από εκεί υπήρχε οπωσδήποτε και απαραίτητα υπόγειο, ένα μέτρο όχι, πάνω από 1,5 μέτρο υπόγειο, για να μπορούν να τα βάζουν μέσα από το σκεπάδι για να μαλακώνουν τα φύλλα. Γιατί με το πιάσιμο που τα έκανε,
τρίβονταν.
Ναι, και αφού τα βγάζαν από το υπόγειο, ποιος ευκαιρούσε από την οικογένεια, 1, 2, 3, 5 ανάλογα τα άτομα, καθόμασταν. Στο σπίτι μέσα και εκεί ήταν που αρχίζανε το παστάλιασμα. Δηλαδή ένα φίλο το καλό καπνό. Φυσικά εκείνη την εποχή ήταν έτσι, δηλαδή κάνανε καλό καπνό. Δεν είναι όπως τώρα κάνουν κάτι καπνά που τα κάνουν και αυτά δέματα που είναι ο λόγος.
Και από ποικιλία τότε είχατε το
βασμά
και το βασίμπαλι.
Ακριβώς. Και υπήρχαν ειδικά, πώς να πω, κυκλικά ξύλινα κελάρα, όπως και αυτό το τραπέζι τώρα εδώ που είναι στον Ήπειρο, και εδώ πάνω ραδιάζανε αυτά που τα παστάλια.
Ναι.
Τα αφήνανε από το παιδί, βάζανε το βάρος επάνω, στέκονταν κάμποσο καιρό. Μετά υπήρχε το δηματοποίηση, ας πω. Και έτσι ήταν. επίσης ειδικό εργαλείο που ένα παστάλι πάλι ή δύο, δεν ξέρω ανάλογα πώς το πιάνε ο καθένας, έπρεπε να τα ραδιάσουν μέσα, να το περιτυλίξουν με τσουβάλι και να το δέσουν με τις κλωστές, να γίνει ένα δέμα 10, 15, 20 κιλά ανάλογα το καλούπι.
Έχει
4 μήνες και κάποια στιγμή έρχονταν οι έμποροι οι οποίοι.
Αλλά κάπου σου τη δίνει γιατί εμείς είπαμε να έχουμε άξιο σκάλια να μην έχει
βγει. Αξιολογούσαν την ποιότητα.
Άφησε την ποιότητα. Και εκεί ήταν. Δεν ήταν 10 φορές που είχε αυτό, δεν πήρε.
Έχαναν πολλές φορές την ποιότητα. Γιατί αυτοί περνούσαν, αυτοί αξιολογούσαν, αυτοί πήραν.
Οι έμποροι.
Οι έμποροι, ναι, δεν υπήρχε άτομο που να σε προστατεύσει.
Δεν υπήρχε αυτό που λέμε μεσίτης. Ο οποίος ήταν και φυσικά προπαραγωγός.
Ο μισήτης δεν ήταν με τον
παραγωγό.
Ήταν σίγουρα και 100% και απολογισμένο με τον
έμπορο. Δηλαδή δεν διαμεσολαγούσε ποτέ σαν χωριανός, σαν παραγωγός και ο ίδιος.
Φαινομενικά, επιφανειακά, ναι, αλλά στην ουσία όχι.
Όχι.
Δεν το πιστεύω. Ναι, αφού τα κλείνανε, δίνανε κάποιο καπάρο που λέγανε, και μετά έρχονταν τα αυτοκίνητα κάποια στιγμή και τα σηκώνανε και τα πηγαίνανε ανάλογα ποιος έμπορος τα πήρε. Θεσσαλονίκη, ΣΕ και ξέρω εγώ πώς θα ήταν τότε.
Σάνθη.
Δηλαδή μπορούσαν.
Μέναν και στην Δράμα με κάποιον.
Ναι. Α, δηλαδή ήταν τρία τα σημεία που μπορούσαν να πάνε τα καπνά. Είτε θα πηγαίνανε στην Δράμα.
Ναι, δεν είμαι σίγουρο σε πόσα, αλλά φεύγανε και πολλά από τον νομό σίγουρα.
Ναι.
Αλλά μένανε και εδώ γιατί ήταν εδώ τα δικά μας. Τα καπνά ήταν αρκετά και οι καπναποθήκες πολλές, εδώ η Δράμα είχε... Όλο καπναποθήκες ήταν. Δηλαδή τα κυριότερα μέρη εδώ στην πόλη μέσα είναι καπνομάδα τα ήταν.
Ναι, έχω δει μερικά.
Ναι, είναι το μόνο ένα, δύο, τρία για την ώρα. Είναι ένα στην Περδίκα, ένα στην Αγία Βαρβάρα και ένα... Άλλο ακόμη στην Περδίκα.
Η Περδίκα ποια συνοικία είναι?
Από το Δεσποτικό, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, προς τα Φανάρια.
Έχει και τη ΣΕΚΙ ακόμα, υπάρχει το κτίριο της ΣΕΚΙ.
Ναι, εκείνο είναι που πήρε ο Δήμος τώρα για τα αξιοποίηση.
Όπως αυτά πάλι στο σταθμό και κοντά δεν έχει μερικά από τα καπνομάδα.
Στο σταθμό έχει, ναι, εκείνα είναι ένα του Χαραλαμπίδης το έχει, εκεί ήταν και εκεί ήταν αρκετά. Η πόλη είχε πολλά καπνομάδα, πάρα πολλά.
Ναι.
Εκεί το Χαραλαμπίδης και μάλιστα έχει το επικροπηρείο του μου φαίνεται. Ναι.
Ο Χαραλαμπίδης ήταν καπνέμπορας?
Όχι, απλώς τα αγόρασε ή το νοικιάζει, μάλλον θα το έχει αγοράσει και έμεινε.
Οπότε λοιπόν είπαμε πριν ότι ή τα καπνά θα μένανε μέσα στην Δράμα ή θα πηγαίνανε Καβάλα ή θα πηγαίνανε Ξάνθη, έτσι.
Σίγουρα και εκεί θα σαν λίγη πιστεύω.
Για να δούμε λίγο το εμπόριο γι' αυτό λέω.
Ναι, βέβαια. Όλα δεν μένανε εδώ πέρα. Όλα δεν μένανε. Όλα δεν μένανε εδώ στην Δράμα. Επειδή και η Ξάνθη είχε...
Πολλές επιχειρήσεις.
Ναι, και κάποια βιομηχανία.
Και η Καβάλα από τον λιμάνι.
Εκεί φεύγανε τώρα πού, Αμερική, έξω γενικά.
Από την πάνω πλευρά, από βόρεια, από Βουλγαρία δεν φεύγανε καθόλου καπνά. Ναι. Να περάσουν δηλαδή να πάνε από εκείνη την πλευρά, ανατολικές χώρες και...
Ανατολικές χώρες. Ίσως προς τη Ρωσία να πηγαίνανε και το πιστεύω, αλλά δεν είμαι σίγουρος για τον ξέρω.
Ναι. Εσείς δηλαδή θυμόσαστε που τα ερχόταν οι έμποροι και τα παίρνανε ή κάποιος τα κατέβαζε? Ερχόντουσαν εκείνοι, έτσι.
Οι ίδιοι, ναι, ή στέλναν αντιπροσώπους, αλλά περισσότερο οι ίδιοι. Η φόρτωση, γαζιγίζανε και πάλι, βάζανε κάτι καρτελάκια σε κάθε θέμα για να ξέρουν τι γίνεται.
Για να κατεβάσουν ένα παιδί να αρχίσουν να το περίδευε.
Μάλιστα. Για να τελειώσουμε λίγο και με εκείνο το κομμάτι που λέγαμε, σε όλα αυτά τα στάδια της επεξεργασίας, το παστάλιασμα που είπατε πριν, το στέγνωμα, αυτά τα κάνανε συνήθως οι γυναίκες και τα παιδιά?
Και οι άντρες.
Και οι άντρες, έτσι.
Δεν είναι, κοίτα, εντάξει, ο άντρας μπορεί κάποια ώρα να στιγμή να έλειπε από το παστάλιασμα ή το μπούρλιασμα.
Θα κάνει μια
λίγο. Σε όλα συμμετείχαν και οι άντρες, αλλά... Ο άντρας είχε τότε και άλλες δουλειές, δηλαδή έπρεπε να πάει να αργώσει το χωράφι.
Γι' αυτό ρωτάω.
Να πάει να ρίξει το λίπασμα ή να κάνει τα σπορία από τέτοια εποχή και πιο νωρίς που αρχίζανε να κάνουν τα αντάλια, όπως τα λέγανε τότε. Ναι, και κάνανε εκείνα εκεί πέρα, ρίχναν τα λιπάσματα, τις κοπριές και γινόταν και απολύμαση. Δεν μπορούσε να σπείρεις το καπνό, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή χωρίς να κάνεις απολύμωση, γιατί θα βγαίνουν τα μικρόβια, θα το καταστρέφανε.
Και δεν είχαν εργάτες άλλους, ήταν στα πλαίσια της οικογένειας η δουλειά.
90% ήταν
στην οικογένεια.
Οικογένεια.